Let me begin this evening by expressing my gratitude to the American people for your outpouring of love and support following the assassination attempt at my rally on Saturday.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Long time no, apa ya? No siaran, no ngobrol-ngobrol bareng. Akhirnya kita ketemu lagi dan kali ini kita lagi di tengah-tengah apa nih, hiruk-pikuknya Pilpres Amerika Serikat, walaupun masih sekitar 4 bulanan lagi menuju pemungutan suara, tapi kehebohan sudah terjadi di bulan Juli ya, Pets.
Ya.
Ini ada banyak peristiwa-peristiwa mengejutkan yang terjadi dalam siklus Pilpres kali ini. Apakah ini Pilpres paling mengejutkan yang pernah kamu saksikan, pernah kamu alami dan liput sejauh ini, Pets?
Sebagai wartawan, ya, karirku sebagai wartawan itu kan diawali tahun 1998 ya, yang secara real lah ya, 1998 bulan Mei.
Wow.
Itu pada saat Presiden Soeharto menyatakan dirinya, ya pertama dia menyatakan gitu juga kan, tidak akan mencalonkan diri lagi. Hmm. Dan kemudian akhirnya dia lengser.
Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Aku tuh langsung inget itu, langsung oh my god, my career itu sekarang full circle ya. Dari 1998 lengsernya Presiden Soeharto dan sekarang dengan kisruhan politik yang tentunya tidak bisa disamakan ya antara Amerika Serikat dan Indonesia, banyak yang berbeda. Namun dari segi apa ya, kesempatan jurnalistik yang aku dapatkan seumur karirku itu luar biasa banget.
Yes.
Aku merasa bersyukur sekali. Meskipun ya setelah itu berhari-hari tidak tidur. Wajar.
Seperti jurnalis-jurnalis lainnya di Amerika saat ini ya.
Betul. Dan ya udah kan shock gitu kan. Sampai kayaknya udah gak bisa shock lagi.
Yeah. Kayaknya stok untuk kita terkejut udah habis nih gara-gara peristiwa di bulan Juli ini. Karena aku tadinya untuk yang Pilpres tahun ini merasa kayak ini bakal boring deh. Soalnya ini hanya mempertemukan dua kandidat yang sama. Terus juga gagasan-gagasannya kita udah tahu gitu kan. Tapi terus terjadi bulan Juli ini berbagai peristiwa yang mengejutkan, langsung jadi igniting lagi atau memicu lagi ini semangat buat, wah gila nih, Pilpres kali ini juga ternyata di luar prediksi dan kayaknya ini bakal lebih seru bahkan daripada Pilpres-Pilpres yang lalu, ya gak sih, Pets?
Secara energi begitu ya. Tadinya kan bangsa Amerika ini kayaknya udah yang, udah malas banget sih, you know. Meskipun lebih banyak energi pendukung Donald Trump dari Partai Republik, kalau dari Partai Demokrat tuh memang udah jelas ada, udah malas banget kan. Mereka sebetulnya there's no enthusiasm, tidak antusias sama sekali mendukung Biden. Sekarang dengan adanya pergeseran ini, tampak sekali energinya melonjak, baik itu kita lihat dari dana ya. Semenjak dia umumkan ya, si Kamala Harris diumumkan sebagai calon yang dijagokan oleh Joe Biden setelah dia mundur, itu dalam kurang dari 24 jam, $81 juta.
Wow, itu 1,4 triliun rupiah. Tapi di episode kali ini kita bukan cuma mau ngomongin soal mundurnya Biden nih pendengar, karena seminggu sebelum mundurnya Biden juga ada peristiwa mengejutkan lainnya, yaitu ketika mantan Presiden Donald Trump itu jadi target percobaan pembunuhan. Dan itu dilakukan ketika dia lagi berkampanye. Nah makanya kita bakal coba untuk merangkum peristiwa-peristiwa selama bulan Juli ini yang cukup menghebohkan dalam Pilpres Amerika Serikat. Tapi kita runut mulai dari peristiwa di tanggal 13 Juli itu, Pets. Percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump.
Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh.
Apa sih yang jadi catatan besar kamu dari peristiwa tersebut? Karena ini jelas bukan hal yang kita temui setiap hari, let alone tiap hari. 10 tahun sekali juga enggak peristiwa kayak gini.
Ya, betul. Memang percobaan pembunuhan terhadap presiden dan kandidat presiden di Amerika Serikat ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Tentunya kamu sudah tahu kan dari semenjak zaman Abraham Lincoln juga kan. Tapi tentunya di dalam sejarah modern ini yang pertama kali semenjak Ronald Reagan, ya kan. Nah, yes, itu memang luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat footage videonya setelah kejadian, itu memang tipis sekali. Yang aku catat dari percobaan pembunuhan tersebut adalah betapa masterfulnya Donald Trump, betapa lihainya dia sebagai seorang politisi yang sangat paham dengan pencitraan. Bayangkan aja, begitu percobaan pembunuhan, ya kan, dia langsung drop down kan, karena itu udah standard operating ya, prosedur. Karena di situ kan ada bulletproof glass kan, di depan podium biasanya begitu. Jadi langsung turun, kemudian si Secret Service semua langsung mengeroyok dan langsung menghantamkan badan mereka di atas badannya dia untuk melindungi dia, ya kan. Tapi begitu sudah clear, begitu sudah dapat informasi bahwa snipernya itu sudah dilumpuhkan dan akan digerakkan ke mobil, itu yang pertama keluar dari mulutnya apa coba? Let me get my shoes.
Right.
Mana sepatunya? Biar aku pakai sepatu dulu, gitu kan. Dia tahu, enggak, dia tidak ingin ada gambar dia jalan tanpa sepatu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah, ini dia lagi di dalam keadaan dikepung sama Secret Service-nya dia ya. Pokoknya semua tubuhnya dilindungi karena apa, takut kalau misalnya ada peluru susulan. Tapi dia menyelinap keluar dan kemudian mengacungkan kepalan tangannya dan mengucapkan kata-kata fight, fight, fight. Dan itulah itulah gambar yang sekarang menjadi ikonik kan, apa, wajahnya berdarah-darah dari telinganya, kepalan tangan terjulang dan dengan wajah yang benar-benar defiant yang tidak mau kalah. Jadi itu ikonik dan itu sadar sekali, Donald Trump itu sadar sekali dia tidak ingin citranya dia sebagai seorang yang lemah, sebagai seorang yang kalah, tapi harus selalu sebagai pemenang.
I see. Dan ini semakin dramatis karena peristiwanya terjadi persis 2 hari sebelum proses konvensi Nasional Partai Republik, partainya Trump, melakukan penghitungan suara secara seremonial pada tahap ini untuk secara resmi mengajukan Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat dari kubu Partai Republik. Ada pengaruh besar nggak sih, Pets, dari peristiwa percobaan pembunuhan tersebut terhadap jalannya konvensi Partai Republik pada saat itu?
Ada, jelas. Karena tone konvensi Partai Republik yang tadi seperti kamu bilang adalah tujuannya menominasi secara resmi ya Donald Trump berdasarkan hasil pemilu pendahuluan. Yang tadinya, you know, memang dukungan terhadap Trump itu sudah luar biasa, tapi dengan adanya percobaan pembunuhan ini, itu ada elemen religi baru. Dalam arti divine intervention. Ini adalah tangan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan Donald Trump karena Tuhan ingin Donald Trump menang untuk menyelamatkan Amerika. Itu wacana yang disampaikan dari hampir semua pembicara dari konvensi Partai Republik yang selama 4 hari tersebut.
God Almighty intervened because America is one nation under God and he is certainly not finished with President Trump.
Jadi memang tergalang persatuan di konvensi Partai Republik ya, Pets. Termasuk pada akhirnya juga waktu Trump mengumumkan siapa yang jadi cawapresnya.
Betul.
Overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America.
Ya, ini adalah orang yang bernama J.D. Vance yang masih muda. Berapa umurnya kan? 36, 39?
39 tahun ya, dia ternyata milenial juga kayak aku.
Kandidat milenial cawapres pertama. Dan ini memang kalau dilihat dari J.D. Vance ini, Trump itu sudah tidak peduli lagi dengan kalkulasi politik. Dalam arti begini, pada saat dia memilih Mike Pence tahun 2016, itu kan dia memilih orang yang religius dan kemudian yang berasal dari Indiana. Pokoknya mengisi kekosongan basis politik yang tidak dimiliki.
Yeah.
Nah, Untuk kali ini, ya kan tadinya spekulasinya Trump memilih somebody yang perempuan, somebody yang minoritas, yang pokoknya yang mengisi kekosongan politiknya. Tapi saking dia percaya diri dengan kekuatan brand Donald Trump, dia merasa, nope, I don't need anybody other than the person that I like. Dan the person that I like itu adalah the person who is most like me. Yang dipilih adalah J.D. Vance yang itu disebut sebagai para kritisinya sebagai MAGA mini-me. Karena memang dari berbagai opini dan dari retorikanya itu sangat mencerminkan posisi Trump.
Tapi aku jadi penasaran sih, Pat, dengan kepercayaan diri Trump akan kansnya di Pilpres kali ini, terlebih setelah kita menghadapi kejutan lainnya di tanggal 27 Juli kemarin, yaitu ketika Presiden Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya dari persaingan Pilpres Amerika setelah ia didesak oleh beberapa petinggi Partai Demokrat sendiri yang memintanya untuk mundur setelah ngelihat kayak gimana performance atau penampilan debat pilpresnya Juni lalu yang dianggap buruk gitu ya, karena ngomongnya terbata-bata, suaranya juga pelan banget, kedengeran serak, katanya tidak koheren, tidak nyambung gitu ketika menjawab pertanyaan moderator. Sebelum kita jawab soal PD apa enggak nih Trump sekarang, kita kulik dulu soal pengunduran diri Biden ini. Apakah ini sesuatu yang sudah terprediksi sebelumnya, Pets, atau tetap jadi kejutan juga nih buat wartawan di Amerika ketika mendengar kabar ini?
Jadi memang desas-desus bahwa Biden akan mundur itu sudah santer, ya kan? Dari, ya kamu bilang tadi kan, dari semenjak debat performanya buruk dan semakin banyak Partai Demokrat yang khawatir dan semakin banyak petinggi partai yang soan ke rumahnya karena dia tiba-tiba COVID pula, ya kan? Hari apa tuh? Tanggal berapa tuh? Hari Rabu
ya, tanggal 17.
Betul, tiba-tiba ya. ini pada saat si J.D. Vance baru mau bicara di konvensi Partai Republik, tiba-tiba kita dengar Presiden Biden COVID, ya kan? Terus jadi dia di isolasi di rumahnya, isolasi fisik dan juga isolasi politik karena makin banyak orang yang meninggalkan dia gitu kan, makin banyak petinggi Demokrat yang datang ke dia, Pak, mohon Bapak pertimbangkan kembali, sepertinya dukungan untuk Bapak semakin tipis. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Bapak ini kemungkinan menangnya tipis sekali, tapi kalau Bapak tetap jadi presiden, nanti orang-orang yang di bawah Bapak, dalam arti down ballot candidates, ya ini kan pada saat November nanti Pilpres kan bukan cuma milih presiden, tapi juga milih ada anggota kongres, ada juga gubernur di beberapa negara bagian, ya kan?
Yes.
Para partai Demokrat ini takut, ini nggak bisa, Pak, kalau misalnya Bapak tetap di situ, nanti kandidat-kandidat Demokrat untuk posisi-posisi lain yang lebih rendah juga akan terkena dampaknya. Jadi please deh, Pak, tolong pertimbangkan, gitu ya kan? Ini sudah terjadi selama semenjak si Presiden Biden sakit COVID itu. Nah, mulai dibocorkan ke media mengenai kunjungan-kunjungan tersebut sebagai bentuk tekanan supaya semakin banyak anggota Partai Demokrat lain yang berani mengucapkan bahwa mereka juga tidak ingin lagi Biden sebagai the top of the ticket.
I think that's a big deal, especially for someone like Nancy Pelosi to have her conversation come out in the news, even though it didn't come directly from her.
I see, berarti di dalam tubuh Partai Demokrat juga sebenarnya sudah banyak yang pengen Biden mundur, cuman belum ngomong secara blak-blakan aja gitu ya, Pets.
Oh iya, selama berbulan-bulan kan mereka yang kayak, la, gak ada masalah apa-apa, kita sebaiknya setia kepada Presiden Biden, gitu kan. Intinya, that's the kind of mentality. Tapi terus kemudian begitu para petinggi Partai Demokrat mulai mensinyalir melalui bocoran-bocoran di media tersebut, akhirnya makin banyak anggota Demokrat lain di Kongres yang mengucapkan, okay, it's time for you to reconsider.
Sampai akhirnya datanglah hari Minggu itu jam 1.46 siang.
Dan kamu tahu nggak?
Apa tuh?
Tweetnya itu 1.46 siang. Biden ngasih tahu staffnya jam berapa, tahu nggak?
Jam berapa?
1.45.
What? Satu menit sebelumnya?
Yes. Jadi itu tuh kalau misalnya kamu tanya kita terkejut atau enggak, ya in a sense kita udah tahu it's going to happen at some point. maybe this weekend, karena sinyalirnya adalah si para petinggi Partai Demokrat ini membiarkan Presiden Biden memutuskan sendiri, tidak usah didesak lagi selama akhir pekan. Tapi kalau by Monday dia tidak mengundurkan diri juga, oke, kita mulai main keras nih, kasarnya seperti itu, ya kan? Tapi terus kemudian yaitu hari Sabtu ada dua strategis terdekatnya dia yang dipanggil, kemudian kabarnya diputuskan pada malam tersebut, ya, Jill Biden terutama, ya, Jill Biden ini key, ibu negara ini sangat kunci sekali, ya tentunya sih, ya. Mana ada sih ibu negara yang tidak bermain besar dalam politik negara manapun intinya, but she was the one yang insist bahwa kalau misalnya memang ini terjadi, harus terjadi dengan penuh kehormatan, Biden harus dihormati, intinya seperti itu. Dan, you know, akhirnya setelah si dua strategis ini datang menunjukkan polling mereka sendiri, ya, Partai Demokrat sendiri, bukan polling
internal
dari,
ya,
yang menunjukkan kayaknya memang ini udah nggak mungkin, Pak, gitu ya. Dan ini sudah sesuai juga kan dengan kalimatnya Presiden Biden sendiri yang mengatakan dia hanya akan mundur kalau dia melihat jajak pendapat itu udah parah banget, right, atau kalau misalnya ada masalah kesehatan, atau kalau misalnya ada teguran tuh ada, kalau misalnya memang itu the Lord Almighty wants me to, intinya dia bilang gitu kan, yang kalau misalnya Tuhan menginginkan. Nah, dengan dia COVID dan kemudian strategisnya datang menunjukkan polling yang buruk sekali, itu it's as if those three things terpenuhi, ya kan. Jadinya dia memutuskan, terus dia panggil keluarganya, terus baru besokannya dia mengumumkan kepada semua stafnya, 145 dan 146 diumumkan ke seluruh dunia.
But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Ini in a sense sebetulnya jadi apa ya, babak penutup karir yang cukup, gimana ya ngejelasinnya, nggak, bukan pahit juga, atau bisa dikatakan pahit ya, Pets, karena kan Biden ini udah berkarir di politik Amerika berdekade-dekade, dia dari umur berapa, 29 jadi senator, jadi orang termuda di Senat pada saat itu, sekarang jadi presiden tertua di Amerika Serikat, udah panjang banget, dan ditutup dengan cara yang seperti ini gitu kan?
Ya, yeah, I mean it is bittersweet. Yang jelas kan ya sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, Biden itu pada saat 2020 itu kan berjanji bahwa dia akan menjadi presiden transisi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau ngomong seharusnya, ya seharusnya pada saat itulah setelah Biden menang ada regenerasi. Tapi tidak terjadi, dan terbukti secara pencapaian legislatif Biden itu berhasil, ya kan? Jadi dia dan orang-orang terdekatnya merasa mampu bahwa wah, ini dengan track record jabatan pertama oke banget, kita bisa kok masa jabatan kedua, ayo kita lanjutkan.
In 2020 you referred to yourself as being a bridge candidate for a younger, fresher generation of Democratic leaders, and I wanted to know what changed.
What changed was the gravity of the situation I inherited.
Dan di sekitarnya para politisi Demokrat yang lain juga nggak ada yang berani menantang, kan? I mean that conversation never happened. That conversation untuk mengatakan apakah Biden ini kandidat kita yang terbaik, that never happened. Nggak ada yang menantang dia sampai akhirnya seperti ini.
Dan sekarang tibalah kita di masa ketika Partai Demokrat lagi menentukan siapa yang mau gantiin Biden. Kelihatannya setelah Biden mundur dan langsung ngasih dukungan penuh buat wapresnya Kamala Harris, apakah Harris sudah terjamin atau pasti bakal jadi calon presiden yang menantang Trump nanti di bulan November, Pets?
Sudah pasti 100% belum, karena masih ada proses. Tapi kalau dilihat dari semua suara Demokrat itu sudah mengumpul, menyatu, mendukung Harris, kemungkinan besar iya. Secara prosedural, nanti pada saat konvensi Partai Demokrat 19 Agustus, itu kan teknisnya semua delegasi. Jadi kan kalau di Amerika ini intinya kalau kita nyoblos Biden Harris itu bukan ngasih suara ke Biden Harris, tapi ngasih suara ke delegasi yang nanti pergi ke konvensi dan memberikan suara mereka ke Biden Harris gitu kan. Nah, 3.900 delegasi yang berkumpul di Chicago nanti, sebagian besar sekarang sudah menyatakan bahwa mereka akan mendukung Harris. Tapi kalau tiba-tiba antara sekarang hingga konvensi dalam waktu berapa tuh, 3 mingguan gitu ya, mm-hmm. ada orang yang mengatakan, nanti dulu, jangan seenaknya, saya juga mau kok jadi capres misalnya begitu. Mm-hmm. Nah, Partai Demokrat itu harus menunjukkan bahwa mereka punya proses, entah itu debat, entah itu whatever it is, yang menunjukkan bahwa mereka menghormati demokrasi. So itulah yang nanti kita tunggu. Tapi kalau sekarang sih kelihatannya most likely akan Kamala Harris.
And it is my intention to go out and earn this nomination and to win.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kalau beneran nanti jadi Kamala Harris yang berhadapan dengan Trump, sejauh ini jajak pendapat, walaupun aku tahu kita tidak bisa mengandalkan jajak pendapat saja, terutama setelah Pilpres 2016, kira-kira Harris atau Trump yang sejauh ini unggul?
Kalau kita lihat dari hasil jajak pendapat kemarin ya, sebelum pengumuman bahwa Harris yang menjadi calonnya, Harris itu sebetulnya lebih lemah dibandingkan Biden untuk melawan Trump, ya kan? Tapi itu kan dia belum kampanye, dia belum terkenal, dia belum belum menyampaikan pesannya kepada masyarakat Amerika Serikat. Nah, kita lihat nanti jajak pendapat ke depannya seperti apa. Sudah ada beberapa yang menunjukkan bahwa Harris mulai either mendekati atau menang tipis terhadap Donald Trump kalau misalnya Pilpres dilakukan hari ini. But we don't know yet ke depannya seperti apa. Dan kalau misalnya kita lihat juga yang sebetulnya faktor penting ya, itu adalah yaitu antusiasme dan energi Partai Demokrat yang sekarang ini luar biasa excited, ya kan, apalagi perempuan, African American, progressive, you know, karena dia kan terkenal lebih liberal daripada Joe Biden. Masalahnya juga nanti siapa yang akan menjadi cawapresnya, karena itu pun akan menentukan, ya kan, banyak warga Amerika yang tidak suka ada perempuan kulit hitam yang menjadi capres. Orang-orang seperti itu harus diberi sosok yang kira-kira bisa menenangkan diri mereka bahwa ada bagian dari tiketnya yang, you know, laki-laki kulit putih, you know, pokoknya seperti politisi Amerika yang selama ini terpilih.
Satu pertanyaan terakhir yang tadi sempat aku tanyain dan aku tunda, yaitu apakah setelah Biden mundur, Trump tetap percaya diri, Pets, untuk bisa memenangkan Pilpres ketiganya kali ini?
Nah, kalau dari pernyataannya Donald Trump, dia mengaku Kamala Harris ini akan lebih mudah dikalahkan daripada Joe Biden. Tapi kalau kita lihat dari strategi kampanyenya, pada saat hari-hari minggu-minggu di mana Joe Biden itu mulai didesak mundur oleh partainya, kita lihat serangan dari kubu Trump terhadap Biden itu melunak. Karena apa? They want him. They want him to stay in the race. Trump ingin Biden tetap menjadi lawannya karena dia merasa lebih mudah mengalahkan Biden. Karena selama ini yang dijadikan pesan kampanye itu kan adalah Biden yang tua dan tertatih-tatih, terbata-bata, usia 81 tahun, meskipun, you know, Trump is what, 78, 79. Nah, sekarang sekarang dia akan melawan Kamala Harris yang 59 tahun. You know, jadi semua amunisi yang disiapkan untuk melawan politisi tua itu sudah tidak bisa lagi. So, they have to re-strategize. Jadi itu yang dari kubu Trump itu seperti itu. Mereka sekarang akan melihat betapa kuatnya dukungan terhadap Kamala Harris ke depannya. Dan satu hal yang juga harus kita perhatikan ke depan adalah serangan-serangan misoginis terhadap politisi perempuan yang akan disasarkan ke Kamala Harris. Jadi sudah mulai banyak tuh kan, ada, bayangkan aja JD Vance itu cawapresnya Trump mengatakan bahwa si Kamala Harris ini adalah apa? Childless cat lady, dia panggil childless cat lady. Cat lady itu kayak istilah apa ya? Perawan tua ya?
Iya, perawan tua, merendahkan gitu juga kan.
Merendahkan yang ya udah tinggalnya di rumah aja sama kucing gitu kan. Kan memang Kamala Harris ini tidak memiliki anak biologis ya kan. Anaknya itu kan hanya dari anak-anak suaminya. Betul. Jadi ibu angkat. So it's going to get really, really ugly, and it's going to get really, really sexist.
Ya, menarik banget sih untuk lihat kedepannya kayak gimana, karena sekarang kayaknya masing-masing kubu punya alasan baru untuk lebih bersatu, lebih semangat menghadapi pilpres. Di kubu Partai Republik ada peristiwa percobaan pembunuhan terhadapnya. Di kubu Partai Demokrat, kayaknya mereka bakal punya semangat baru, ada suntikan baru karena punya capres baru. Kita lihat kedepannya kayak gimana, Pats.
Kita juga semangat, oke?
Okay? Semangat!
Semangat nggak tidur.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.